Mwana mboka Samuel nimi mbumba. Mbote.
Mbote
ya ye. Uzali toma ya bayi mboka ya ngumba ya boma. Solo uchu kutungwa kubagba. Kasi kubagba nguwe kwe ya ki. Yebisa biso tina ya kubagba wana izalaki nini. Pe nini etinda ki yotonga yango.
Merci. Elo kwa na izalaki 60 jours pote ba tonga yango. Apre 60 jours tozalaki 2 mwa. Sima kuchu. Sala program ya bufungula elo kwa na. Pona nini kutonga pona esika wana. Paske zali esika. Batongana no pona liboso. Me na 2017 ba inondasyon ibomaka batu na kache semkokona memaka parcerele zalaki wana. Gwagwawana zalaki na tina ya makasi paske le pon ou in parcerele ezali moyen de communication po batu, po baka tsanga musoki ma yetondi. Tango eloko wana ezate batu bako ibati mwako kato. Nzelande kaboli komine de kala muna kabondo. Me mingi mingi ba mama ya komine de kabondo ezala ba élève ba étudiant musoki batanga na ngambo yo ya komine de kala baka tsa plasona. Ba mama nyoso bakenda bilanga. Donc c'était vraiment une passerelle d'importance capitale parce que linga ke sunga batu. Ikanisone ya ki pona ko sunga population wana parce que soki mbula imeki ko beta makasi soki mai etondi batu bazalaka na kokoso bien pote balika na kokata place wana.
Na boye bisa biso. Bagba wana etonga maki malamu moto atonga ki yango azalaki na mayele nyoso ya botongi lolenge nini yango ekweyaki.
E toyebaki ko benga batu bazali jana experience na eloko wana. Ezali pona libusu ya salite. Wazana experience ta makasi na kote wana haibai kusala ba etude boto ba ndenge ni toko kusala ngo e vraiment e loko e tongama kina ba norme ya malamu beton ya makasi parce que beton ba o ba sala construction ba ibete pona kusala mélange ba ouvrage to ya biloko ya lolenge wana ba tiaka sac moko ya sima na sac moko ya zelo. Donc pour ainsi dire que mutu akochango andutite e ba kabli wana basali eza makasi parce que eza capable de soulever même ba conteneur mais likambo pasi kaka batu ya motema mabe bo balinga ka population ya vie de bon matin ba ngi ko saboter lokona na butu bakata ki. Je dis bien et je m'assume bakata ki bakabe mi bali ase puis na kabe moko likolo ya côté gauche soki outi na njela poti okita okota na pont. C'est tout ce qui a fait que tango batu baleki ça ne pouvait plus supporter les poids parce que batika ka ba bra ya muke mais ndambe merci parce que bango bakanisa ki bakunda bibembebele jusque là 7 personnes bakoya ki na mai mon côté azukaki donc les 7 moi bantos muke muke ba mimo yona clinique nanga clinique presse de la paix 3 bazonga ki mi balelelo bakuzonga na bandako les personnes ne dans un état difficile onyo so baluka ki o beaucoup de blessés ba indemniser batu na lolenge population et yaki ebele ebele na banje lokona ngo epese kobanga pona ba député ou baza mad ama de positionnement ba bika ka aju ba vanyos donc to kinde ki poto ni ki ouvrage za bien to koti sans problème ba sali ba cérémonie coutume mama mère akati riba to kati si pe to zongi l'air ba to sima na biso ba to bakoti esali likama wana
zali etinda ya moyi toma ya ba imbo ka te ko tonga gbagba kasi yo tongi gbagba lingo zo esika mbula matere
e za bongo te mama me député azali moko parmi ba to basalaka na misala bula matati parce que ye l'état azana exécutif ye azo pesa ba moyen pona ko sunga mboka biso tozali ba eli provincial ba député ba pona biso na population wana tango mwana leli monike papa kuna likolo la présidence de la République bakokite ko sala na mwa makoki tozana ngo pona souci ya ko accompagner population to sala kango puis mobe ko pexité parce que député azali mutu ya botombo ami ya mboka bia isika ya fandi donc je voulais dire toujours c'est la élection te pour tout ça là mais tout ça la cachabu
koyo esengeni na bayimbo kabaliki na botongami ya gbagba mosusu to ndenge nini
on va réparer et population ko récupérer ba konaye donc to l'invité au basali et ba tsibiso makasi iso na monoko na biso ba lokaite muto ba seki yende ba bakisa makasi to na za 13 terrain na zani ike panzambe na ibike ngana ilongo na population ya ville boma na motema moko tokosala pito kolomo na zaliko senga na bandeko ya mboka bazaliko landa biso ete to yeba kosimba ba député bazaliko sala ba action to longo ba action ya sabotage parce que tango yo zaliko sala ngomu ninga sala lelo yo tala soko koki sala soko kokite luka usala mususu selon ba moyina ba possibilité za ngo parce que to boyi na ba vie na biso bato yo bazo zongisa développement ya mboka na sima tango ninga sala lelo yo tindi batu ba saboter lokwa na. Nous voulons l'addition. Batsou et Batsama na ville. Parce que nous sommes dans la ville 5 députés. Ce qui chaque député sali moko 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 wana. Déjà la population, bako se problème bino, mais toujours se retrouver à travers bato totina qui na parlement. Mais ce qui est moninga sali, au fingi na radio na ba fausse information. Mais aux autres on gâte. Est-ce que population vous allez la confiance na yo? To vous allez pour moko, pour na ba intérêt, ya ba vie na biso. Sabotage et za malamouti.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.